Zapisnik aktualno-politične redakcije iz dne 14. januarja 2008. Erik in Šebenik bosta za off prilogo vsak prevedla eno poglavje iz Gaddafijeve zelene knjige. Po 16 letih, v času, ko se spet borimo za demokracijo in se sprašujemo, kaj demokracija sploh je, ponovno predvajamo gverilski prevod Društva cinikov. Veliko reprizo in delno rekonstrukcijo zelene knjige Muammarja al-Gaddafija lahko ujamete vsak ponedeljek in petek opoldne po drugi molitvi na Radiu Študent.
Poročilo.
Zelena knjiga, poglavje Narod, prvi del. Narod predstavlja za posameznika nacionalno-politično zaščito, ki je precej širša kot tista, ki jo svojim članom v družbenem smislu ponuja pleme. Plemenske povezave škodujejo nacionalizmu, saj plemenska zvestoba slabi nacionalno lojalnost in se krepi na njen račun. Nacionalna fanatičnost je bistvena za vsak narod, vendar istočasno predstavlja grožnjo človečnosti. Narod je v odnosu do človeške družbe v podobnem položaju kot družina znotraj plemena. Če se družine med seboj prepirajo in postajajo fanatične, s tem ogrožajo obstoj plemena. Enako velja, če se med seboj prepirajo člani družine in vsi iščejo zgolj osebne koristi. Ali pa, če so v sporu plemena in je s tem ogrožen narod. Nacionalni fanatizem, uporaba nacionalne sile proti šibkim narodom ali nacionalni napredek, ki je posledica ropanja drugih narodov, predstavljajo zlo in grožnjo človečnosti. Po drugi strani pa si lahko predstavljamo, kako pomemben in koristen je za družinsko skupnost močan in vpliven posameznik, ki se zaveda svojih odgovornosti ali tega, kaj pomeni močna in spoštovana družina znotraj plemena. Enako koristen je lahko za cel svet napreden, produktiven in civiliziran narod. Narod je velika družina, ki se je razvila preko stopnje plemena in njegovega razvejanja iz skupnih korenin. Družina se tako razvije v narod le preko umestne stopnje plemena in njegovega razvejanja ter pridruževanja drugi skupnosti, kar je posledica družbenega mešanja. Ta proces vedno poteka skozi daljše časovno obdobje. In tako kot se narodi skozi čas oblikujejo, se skozi čas tudi delijo. Vendar pa sta skupni izvor in skupna prihodnost preko povezovanja dve zgodovinski osnovi vsakega naroda. Narod se tako ne definira zgolj iz svojih korenin, vendar pa le te predstavljajo ključni faktor in začetek njegovega obstoja. Poleg tega se narod oblikuje tudi s kopičenjem ljudi, skupno zgodovino, na skupnem prostoru in skupno vizijo prihodnosti. Narod konec koncev, ne glede na krvne vezi, daje tudi občutek pripadnosti in medsebojne povezanosti različnih usod. Vendar pa, zakaj je bil svet priča izginotju številnih nekoč mogočnih narodov, ki so jih nadomestili drugi in obratno? Je razlog za to lahko zgolj politične narave in ni v nikakršni zvezi z družbenim vidikom tretje univerzalne teorije? Ali pa so posledice družbene narave in kot take predmet tega dela zelene knjige? Pa poglejmo. Družina je brez dvoma družbena in ne politična tvorba. Isto velja za pleme, ki je družina nastala z razmnoževanjem in prokreacijo. Narod pa je pleme, ki je raslo, se razvejalo in preoblikovalo. Narod, pleme in družina tako predstavljajo družbene strukture povezane z nacionalizmom, s plemenskimi in družinskimi vezmi. Narodi sveta pa so družbena struktura, katero povezuje skupna človečnost. To so samoumevna dejstva. Svetovni politični zemljevid pa po drugi strani oblikujejo politične strukture. In ta zemljevid se spreminja, kadar politične strukture niso skladne s strukturami družbenih odnosov. Kadar sta ta dva faktorja znotraj naroda v medsebojni skladnosti, narod ostaja čvrst in nespremenljiv. Kadar pa so usiljene spremembe, bodi si od zunaj v obliki kolonializma, bodi si od znotraj z razpadom nacionalnih vezi, se nacionalna čustva ponovno pojavljajo v obliki boja za neodvisnost, narodnega preroda ali narodne enotnosti. Ko politične strukture vsebujejo več kot en narod, bo vsak od njih zase zahteval neodvisnost pod zastavo lastnega nacionalizma. Tako so razpadli številni imperiji v zgodovini, ki so bili sestavljeni iz različnih narodov. Ko se vsak od teh narodov fanatično oprime lastnega nacionalizma in začne zase iskati neodvisnost, imperij razpade in njegove komponente se vrnejo k svojim družbenim izvorom. Če se ozremo v zgodovino, so dokazi za te predpostavke kristalno jasni. Tako je govoril vodja velike revolucije v Libiji in trenutni predsedujoči Afriški uniji Muammar Gaddafi. Njegove modre besede je prevedel Matej Š.
Poročilo.
Zapisnik aktualno-politične redakcije iz dne 14. januarja 2008. Erik in Šebenik bosta za off prilogo vsak prevedla eno poglavje iz Gaddafijeve zelene knjige. Po 16 letih, v času, ko se spet borimo za demokracijo in se sprašujemo, kaj demokracija sploh je, ponovno predvajamo gverilski prevod Društva cinikov. Veliko reprizo in delno rekonstrukcijo zelene knjige Muammarja al-Gaddafija lahko ujamete vsak ponedeljek in petek opoldne po drugi molitvi na Radiu Študent.